Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы: чаму сілавікі скажалі інфармацыю пра смерць салдата ў печах. Расія пагражае паставіць памежныя пасты на мяжы з Беларусю ўжо ўвесну. Як мусіць выглядаць сучасны ўрок у беларускай школе? Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У весну 2018 года Россия может поставить помежные посты на мяжи с Беларусью. Про это у пятницу заявил первый наместник министра внутренних справ России Александр Горовы. По словам чиновника, российские улады турбуются за свою мяжу простое, что Беларусь изробила безвизовый уезд для громадян у 80 краин свету, и яны смогут без перешкода утрапить у Россию. Як на гэты крок Москвы откажут белорусские улады, доведаемся от нашего журналиста Дмитра Лукашука.
Часовые помежные посты на мяжи с Беларусью могут з'явиться уже у травня 2018 года. Про такую верогодность заявил первый наместник керовника Министерства внутренних справ России Александр Горовы подчас посяджения Совета Федерации России. Магчимость з'явления таких постов Горовы тлумачить неспокоем российских уладов с нагоды открытости мяжи во умовах, коли улады Беларуси дозволили громадянам 80 краин свету наведывать Беларусь без визы. Уводить помежный контроль с белорусского боку у отказ надеяний российских уладов не плануется. Так заяву первого наместника керовника МУС России Александра Горового прокомментовал Еврорадио керовник пресс-службы Комитета помежного контроля Беларуси Антон Бычковский.
Не первый раз такая информация, скажем так, или информация подобного рода циркулирует в средствах массовой информации, однако мы будем действовать исходя из необходимости, вот, которая будет определена в будущем. В настоящий момент органов пограничной службы Республики Беларусь на данном направлении не представлены, конкретных постов у нас там нету. Граница охраняется путем обеспечения пограничной безопасности границ союзного государства. А что касается якобы там каких-то дыр на границе или каких-то проблем, ну, пока фактура говорит сама за себя. Проблемных вопросов, очевидно, на данном направлении нет.
По словам Антона Бычковского, ахова мяжи союзной державы белорусскими помежниками ажыццяўляецца таким чином, что бяспецы России с нашего накірунку ничего не погражая, нават з уліком дзеяння безвизового режима для громадян 80 краин.
Система обеспечения пограничной безопасности союзного государства, в принципе, решает все те задачи, которые стоят в плоскости обеспечения безопасности как Российской Федерации, так и Республики Беларусь. В том числе с учетом действия безвизового режима для ряда стран, которые предусмотрены соответствующими соглашениями Российской Федерации с третьими странами, ну и, естественно, Республики Беларусь.
Нагадаю, про уведение помежной зоны на мяжи с Беларусью стало вядома 1 лютого 2017 года. Гэта отбылося праз тры тыдні пасля рашэння Мінска про безвизовый режим с 80 краинами света, у тым ліку с США. Кіраўнік Беларуси назвал гэта рашэння российского ураду чисто політичным выпадом. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Розгалас, які атрымала гібель у печах вайскоўца Александра Коржыча, даў надзею бацькам і іншых загінулых пры падобных абставінах салдатаў. У інтэрнэце пачалі з'яўляцца гісторыі розных гадоў, якіх смерць вайскоўцаў тэрміновай службы была спісаная на самагубства, але вынікі следства не выклікаюць даверу. Таксама стала вядома пра выпадкі, каля пасля службы ў войску маладыя людзі назаўжды заставаліся інвалідамі. Працяг тэмы ў нашага журналіста Паула Свердлова.
Еврорадио стало вядома про яшчэ одну трагедию, якая отбылася у печах у той же школе, у той же части и нават у той же роте, где служил загинулый пінчук Саша Коржыч. За год до того, 2 вересня 2016-го, 22-годовый Игор Трапец со Столина сгубил вока подчас танковых стрельбов. 2 месяцы хлопец проляжал у войсковым шпитали, а пасля атрымал инвалидность. Але справу атрымалася замять. Здарэнне представили як несчастный выпадок. выпадак, а сведчанне супраць хлопца далі не толькі яго камандзіры, але нават салдат, які знаходзіўся з ім у адным танку.
Я должен был ехаць в Слонім, в часть, но нас отправілі в учебку в печі. КМБ проходили сначала, у нас были слонімскае руководство, к ним претензій вообще никаких было. Отлично, служба проходила легко. Потом, когда закончилась КМБ, нас уже распределили по школам. Я попал в 3-ю танковую роту. О ком вам рассказать? О прапорщике, наверное, да? Прапорщик Вейбл, такой человек вспыльчивый, у солдат надалживал денег, 2 миллиона белорусских рублей, ну, это старыми деньгами. Потом, в итоге, когда уже я комиссовался, связывался со своими сослуживцами, они когда уже уехали по своим боевым частям, прапорщик им так деньги не вернул.
Игорь Трапец не збирался служить у войску. Ён скончил индустриально-педагогичный колледж у Пинску и працавал майстром по зварце у профессийном лицее у Могилёве. Один призыв хлопец пропустил, бо важил менш, чем мусил, але с другого разу, у травне 2016-го, не глядячи на то, что недовес заховался, его все ж призвали у войска.
Были сержанты, 2 сержанта. Один был, ну, нормальный, ну так, можно сказать, терпимый. А второй был такой, он с Минской области, работал трактористом на гражданке. Любители, ну, когда приезжают в выходные дни, в воскресенье, посещение в часть, обычно привозят с собой продукты там, и сержант многое забирал, то, что он считал, ну, вкусным, там, что хотел сам поесть.
2 вересня 2016 года Игар Трапец отримал травму, якая изменила все его життё. Это отбылось под час танковых стрельбов. Хлопец сидел на месте наводчика.
Поступил мне классный приказ отстреливать все боеприпасы. Ну, то есть, кто не отстреливал все боеприпасы, на вышке получали по голове. Подсумок такой есть, туда чулки солдатские ложатся, знаете, с ОЗК. Да, им получали по голове пару раз. Кто не отстреливал все боеприпасы.
Товарищ Игора доложил, что танк зробит еще один стрел. Хлопец нахилился, каб на ново узвести пушку, але у гэты момент механик почал выезжать за копа. Уся вага пушки пришлася Игору в область правого вока. Солдата достали с танка, перебинтовали и завезли у медроту у печах, але доктор, які прийшов его оглядеть, сказал, что зробить ничего не зможе. Хлопец увесь час был у свядомости. Неузабаве до его пришел командир роты, лейтенант Павел Суковенко.
Пришел Суковенко, спросил, как я, что. Я сказал, все нормально. Он сказал, скажешь, что ты сам все подлез там. Ну, это он так сказал мне. Я такой головой махнул, думаю, ладно. Ну, в итоге я ничего так и не сказал. Повезли в госпиталь, положили в реанимацию. Я там пролежал 3 дня. Потом перевели меня через 3 дня в глазное отделение. В итоге я 2 месяца ровно в госпитале провел.
Коли Игорь Трапец вышел со шпиталя, высветлілася, што ў здарэнні вінаваты толькі ён. Хлопец лічыць іначай, бо ён страціў вока, выконваючы загад.
Я якбы даў аб'ясніць, у нас з ними там выйшлі, как сказаць, несагласованасці. Ну, я был не согласен, ніхто з ними, то, што гаварыў лейтенант Санюк. Потом мне сказали, что мой товарищ написал так и так, то есть, ну, против меня. Ну, я все равно настоял на своем.
До войска Игар сустракался с девчиной. Ён каже, что она дочакалася его вертання, але не в забаве яны все ж разышліся. Хлопец збирается звернуться у следчий комитет, каб обставины его справы были вывучены на ново, и ты, кого он лічить виноватыми у своем калецтве, были покараные. Як склаўся лёс командиров, про яких войска зламало життё Игора Трапца? Вадим Санюк, які командаваў стрельбами, застаўся ў войску і быў толькі пераведзены ў іншую роту. Артур Вірбал застаўся прапорщиком 3-й роты і быў затрыманы па падазрэнню ў махлярстве, але ўжо пасля гібелі радавога Александра Коржыча. Командир роты Павел Суковенко после выпадку на стрельбах не просто протягнул служить у печах, але и меньшим праз год отрымал капитанские погоны. После смерти Коржича капитан Суковенко так само был затриман. Его подозрают у бездейности улады, что потягнуло тяжкие наступствы. Не был звольнены со школы и никто со старших офицеров. Усе яны згубили свои посады только после смерти Саши Коржича, трагедии, якую не атрымалася сховать. Павел Свердлов, Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Пасля гібелі ў печах салдат Александра Коржыча следчы затрымалі ўжо 10 чалавек. Гэта 7 сяржантаў, 1 прапаршчык і 2 афіцэры. Прычым 5 кастрычніка на другі дзень пасля трагедыі следчы камітэт сцвярджаў, што ў смерці вайскоўца няма крымінальнага характару, а галоўнай версіяй здарэння называўся суіцыд. Аднак ужо праз тыдзень следчы камітэт паведаміў, што цела Коржыча знайшлі павешаным са звязанымі нагамі і майкай на галаве. Чаму ў такім выпадку сілавікі сцвярджалі інфармацыю, скажалі інфармацыю пра трагедыю ў печах? Еўрарадыё паразмаўляла на гэтую тэму з ваенным экспертам Андрэем Паротнікавым, а я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
У студыі Змітер Лукашука у нас у гасцях кіраўнік аналітычнага цэнтра Беларусь Security Блог Андрэй Паротнікаў. Добры дзень, спадар Андрэй.
Добры дзень.
Вяртаемся да тэмы трагедыі ў печах. Спадар Андрэй, адразу, як толькі з'явілася гэтая інфармацыя, людзі пачалі патрабаваць і адстаўкі міністра абароны спадара Раўкова, і былі прэтэнзіі да следчага камітэта, але ж калі паглядзець, 10 чалавек ўжо затрыманыя, 7 сержантаў, 1 прапаршчык і 2 афіцэры. Якія могуць быць прэтэнзіі да працы следчага камітэта? Здаецца, робіць усё, што можна.
Ну, яны пачалі рабіць усё, што можна, пасля таго, як справа займела агалоску і шырокі грамадскі розгалас, і набыла, у прынцыпе, такую вядомасць нават у вышэйшых колах улады. І я не ўпэўнены, што яны робяць усё тое, што магчыма, таму што, прабачце, а дзе камандзір гэтай трэцяй школы? Чаму ён на свабодзе? Чаму на свабодзе ягоны намеснік выхаваўчай частцы. Без іх ведама, без іх папусціцельства нічога гэтага не адбывалася б. Я хачу проста нагадаць, што сітуацыя з, хутчэй за ўсё, забойствам, давайце называць рэчы сваімі імёнамі, Александра Коржыча, гэта не першая дзіўная сітуацыя гэтым годам у Барысаве і ваколіцах. Ёсць яшчэ смерць Артёма Бастюка. Дзе следчы камітэт, у прынцыпе, ну вось з'явілася інтэрв'ю маці Артёма на Радыё Свабода, з якога вынікае, што асноўнай задачай следства было якраз такі прыхаваць, а не адшукаць і прыцягнуць да адказнасці вінаватых. І я, ведаеце, не ўпэўнены, што гэта толькі памылка і гэта толькі такая выпадковасць, а не частка сістэмы па прыхаванню злачынства ў войску, і тут трэба паглядзець і па астатніх справах, звязаных з смерцю вайскова-службоўцаў тэрміновай службы за апошнія гады, каб там не адбылося папроста змова паміж вышэйшым кіраўніцтвам Мінабароны і следчага камітэту.
Давайте вернемся да самага пачатку ўсёй гэтай сітуацыі, ну, пакуль што з Коржычам. Трагедыя здарылася, як вы прапаноўваеце гэта называць, забойства Коржыча 3-га числа. 5-га числа следчы камітэт выступае з заявай, што прыкметаў крымінальнага характару не выяўлена. І вось тады, таму магчыма, як галоўная версія разглядаецца суіцыд. Як вы лічыце, ці магчыма было не выявіць прыкметаў крымінальнага характару?
Ну, давайте просто паглядзім, у якім стане, ці у якім стане знаходзілася цела Коржыча ў той час, у той момант, калі яго знайшлі. Ён быў падвешаны на папругу ад нагавіцы, у яго была майка на галаве і звязаныя ногі. Ведаеце, вельмі дзіўнае і вельмі складанае самазабойства. Можна неякі папрасцей. Затое яно вельмі падобнае на імітацыю суіцыда. З мэтай схаваць іншае злачынства, менавіта забойства. Наўмыснае ці па неасцярожнасці, гэта ўжо пытанне, якое павінна высветліць следства. Але яны папросту, ну, узялі найбольш выгодную для Міністэрства абароны версію і высунулі яе ў якасці, ну, асноўнай, што вельмі дзіўна.
Вот што тут дзіўнага? Вот як вы у сабе ўяўляеце, як развівалася сітуацыя? Прыязджаюць следчыя на месца злачынства, ці на месца трагедыі, назавём так, і бачаць такую карціну, вот тое, што мы даведаліся ўжо толькі 15-га кастрычніка пра майку, звязаныя ногі і гэтак далей. Выснову следчага, ну няўжо ж следчы, там, я не ведаю, такі непрафесійны. Першы пункт, другі пункт, адразу яму там, і не ведаю, хто там, ці мясцовая кіраўніца, кіраўніцтва следчага камітэта ці кіраўніцтва войскі дало загад змяніць інфармацыю?
Ну, па-першае, барысаўскае следства адно з найбольш прафесійных у краіне, бо Барысаў сам ён вельмі складаны з кропкі гледжання крымінальнай сітуацыі, і там у іх, скажам так, вялікая практыка. Адпаведна, прыехаўшы на месца здарэння, старэйшы следчы аператыўнай групы, ён тэлефануе ў дзяжурную частку органаў унутраніх справаў і паведамляе аб абставінах, аб тым, што ён бачыць. Гэта адбываецца ў першыя мінуты. Таму цягам першай гадзіны ў Менску ўжо была бачна карціна на месцы здарэння. Так як гэта тэрыторыя вайсковай часткі, то там безумоўна прысутнічаюць і прадстаўнікі камандавання. То бок папярэднія высновы і ідэі следчых, яны былі таксама вядомы мясцоваму вайсковаму кіраўніцтву, якое зразумела, хутчэй за ўсё, перадало гэта далей ў Менск. А далей я, напрыклад, вельмі проста магу сабе ўявіць сітуацыю, як калі дзядзькі з вялікімі зоркамі на пагонах тут у Менску па тэлефоне вырашылі не даваць гэтай справе ход. Што і, ў прынцыпе, яны паспрабавалі зрабіць. І калі б і надалей маўчалі блізкія сваякі Александра Кожыша, то іх бы гэта вельмі добра атрымалася. І гэта мяне проста падштурхоўвае да высновы, што гэта адлажаная схема. Гэта не нейкі выпадак, гэта не нейкі адзінавы выпадак, калі там вось трэба было яго неяк замяць. Гэта схема.
Чакайце, ну вот калі ствараўся следчы камітэт, яго выводзілі з пад міністэрства ўнутраных справ, асноўная тэза была такая, каб следства было незалежнае, каб на яго ніхто не мог уплываць і каб следчыя нармальна рабілі без всякага ўціску сваю працу. Атрымліваецца, што дасягнуць гэтай мэты, ну, не атрымалася.
Дасягнуць гэтай мэты, ну, цяжка сказаць, атрымалася ці не, але ў любым выпадку трэба зразумець, што спробы пахаваць расследаванне злачынства, яны заўсёды адбываюцца толькі і выключна з ведама, а то і па наўпроставаму загаду кіраўніцтва. Таму мы не ведаем, якія адносіны, якія ўзаемазалежнасці тут паміж вышэйшымі кіраўнікамі Міністэрства абароны і следчага камітэту, хто там каму што вінен, хто якія сімпатыі і сентэнцыі да каго мае. І можна уявіць шмат чаго. У дадзеным выпадку значэнне маюць толькі факты. Факты мы на сённяшні дзень маем наступныя. Ёсць аб'ектыўная карціна на месцы здарэння, якая фактычна выключае суіцид, я магу нам проста выказаць. І ёсць заявы, афіцыйныя заявы і з боку афіцыйных асобаў Міністэрства абароны, і з боку пасадовых асобаў следчага камітэту, аб тым, што тут злачынства нема. А потым праходзіць тыдзень, і там 10 злачынстваў яны выяўляюць. І 10 чалавек арыштавана, і яшчэ студзін звольнена. Так а як так?
Я думаю, што вы бачылі тлумачэнне, чаму так адбылося з боку кіраўніка прэс-службы следчага камітэта Сергія Кабаковіча. І тут можна рознае казаць, што, магчыма, ну, яны не маглі казаць нейкія падрабязнасці, таму што ідзе следства, магчыма, там не хацелі нашкодзіць, там іншыя прычыны, ці разбіраліся, ці там недакладна ведалі. Вы прымаеце любыя тлумачэнні з боку следчага?
Таму што тое, што было патлумачана, гэта, прабачце, галіматья. Ну, як у чалавека ёсць труп, у яго звязаныя ногі, у яго на галаве майка, ён падвешаны на папругу. Якія тут могуць быць суіцид у якасці асноўнай версіі? У якасці асноўнай версіі павінна быць забойства. А потым уже, калі сапраўды не знаходзіцца пацверджанне гэтай версіі, пераходзіць на суіцид і нестатутныя адносіны. А тое, што зараз адбываецца, што, маўляў, яны тады не ведалі, не бачылі ўсёй карціны, а зараз, хутчэй за ўсё, дзякуючы грамадскасці і разгалосу, які адбыўся, яны, бачыце, гэту карціну ўжо пабачылі і ўзбудзілі дзясятак крымінальных справаў. Ведаеце, маё такое адчуванне, што гэта дымавая заслона. Гэта проста спроба паказаць, ну, бачыце, вось разабраліся. Следства ідзе, арыштавана шмат людзей, шмат крымінальных справаў збудзён, што вы яшчэ хаціце. Галоўнае, каб на гэтым этапе не прагучала версія забойства. Бо калі версія забойства прагучыць, калі пачнуць капаць і, не дай Боже, атрымаюць пацверджанне, то гэта будзе такі вэрхал. Не ўсідзіць ні той, што Раўкоў, не ўсідзіць ніхто са следчага камітэта з кіраўніцтва.
Ну, але судзячы па ўсім, усё ідзе да таго, што ўсё ж такі будзе прызнана забойства. Пакуль пра гэта афіцыйна не заяўляецца, ну, таму што ідзе следства, але, ну, як мне ствараецца ўражанне да гэтага ідзе, чаму вы сумніваецеся, што гэта па гэтым артыкуле канкрэтна будзе справа?
Я не сумняюся, я чакаю канчатковых вынікаў. Я не могу зараз сумневаться, ці не сумневаться. Зараз остается только чекать квалификации и тих здарений, тих подеев, которые отбывались на территории войсковой части в Печах, дочинение до Александра и інших солдатов терминовой службы с боку следующего комитета.
Ну, мне подается, у наших белорусских умовах довольно смело казать, что хали прыдуть до высновы и официально подтвердится, что это забойство, то на своих креслах не усидите керавництва ни Министерства обороны, ни следшего комитета. У нас, по-моему, и не такое здаралось. Ну, переглядели, вот, ну так, зараз признали, покарали забойцев, и все нормально, справу выконали.
Ну, по-перше, есть еще справа Артема Бастюка, так само вельми дивная, где такое вельми дивное самозабойство, причем навод не зразумело, как оно было здейснено. Есть только факт, что человек не живый. По-другому, треба разуметь, что у нас, в принципе, кто усидит, а кто не залежит от одного человека, от Александра Лукашенко. И он вельми цікавится всеми питаннями, какие тычутся безпеки, обороны и так далее. Он шмат працует с этими документами, и он с большего информованный, и той факт, что про своего прессового секретаря, и он просто возвернулся до свояку, а загинувшего солдата, это свечит об том, что Лукашенко воспринял эту справу близко до сердца. И я думаю, что коли высветлится то, что там саправды был не просто некий криминал и не статутные относины, а был факт забойства, ну, мало не покажется никому.
Дякую велике. У нас у гостях был керовник аналитичного центра Беларусь Security Блог Андрей Поротников.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». Гульня «Мінікрафт» стала часткай абавязковай праграмы ў адной са школаў у Стакгольме. Незвычайныя ўрокі наведваюць амаль 200 вучняў. На занятках пры дапамозе гэтай гульні школьнікі ствараюць віртуальныя міры і праектуюць у іх электрычныя сеткі і сістэмы водазабеспячэння. Кіраўніцтва гэтай школы запэўнівае, што гульня дазваляе дзецям наглядна вывучаць пытанне планавання гарадскога праекта і экалогія. А пра тое, якімі мусяць быць сучасныя ўрокі ў беларускай школе, высвятляў наш журналіст Артём Мартыновіч.
Школьны урок 21-го стагоддзя, якім ён мусіць быць, якія сродкі для гэтага ёсць у сучасных беларускіх школах. Пра крэатыў настаўнікаў і ўменне зацікавіць вучняў размаўляем з прафесарам кафедры педагогікі і менеджменту адукацыі акадэміі паслядыпломнай адукацыі Мікалаем Запруцкім. Ён навучае дырэктараў школы, іх намеснікаў. На думку Мікалая Запруцкага, настаўнікі спрабуюць асвойваць новыя тэхналогіі, але гэта робяць не ўсе.
Людзі з рознымі каштоўнасцямі, розным адчуваннем патрэбы ў нейкіх зменах, у якія трэба ўводзіць у адукацыйны працэс. І таму ёсць людзі, якія стымкнуцца захаваць той папярэдні вопыт і нічога ў сваёй практыцы не змяняць. Але ёсць ўсё ж такі вялікая доля настаўнікаў, што ў прыватнасці паказаў апошні конкурс «Настаўнік года», які сапраўды ўводзіць у сваю працу новыя элементы, прымяюць новыя сродкі навучання. Ну, а што тычыцца першай групы педагогаў, то ёсць, я хачу сказаць такую фразу, вы можаце не змяняцца, выжыванне не з'яўляецца вашай вашым абавязкам.
На сваіх уроках настаўнікі прымяняюць гаджэты. Паводле Мікалая Запруцкага, без гэтага сёння нельга, бо тады з вучнямі не будзе паразумення.
Ну і вось ёсць цяпер такі адзін з сусветных трэндаў, якое называецца перакульнае навучанне, якое заключаецца ў тым, што дзеці дабываюць веды не на уроку з вуснаў настаўніка, а яны дабываюць веды з дапамогай сваіх гаджэтаў, камп'ютараў і смартфонаў. Настаўнік дае спасылкі, дзе знайсці тлумачэнне той ці іншай тэмы. І калі дзеці прыходзяць потым на урок, то ўжо адбываецца абмеркаванне. Настаўнік адказвае на пытанні, якія ў дзяцей узніклі тады, калі яны глядзелі тлумачэнне якой-небудзь тэмы.
Напрыклад, на уроках фізікі Мікалай Запруцкі раіць выкарыстоўваць YouTube, каб асвоіць канкрэтную з'яву з дапамогай відэа.
Настаўнік фізікі па дыплому і я вас, напрыклад, даю дзецям заданне паглядзець ролік, відэаролік на тэму з'ява самаіндукцыі, гэта 10-й клас. Яны, канешна, у інтэрнэце знаходзіць вельмі шмат падобнага матэрыялу. Я даю пэўныя ролікі, каб яны не гублялі час, не лазілі ў інтэрнэце, не шукалі. Яны вывучаюць гэты ролік, фармулююць мне пытанні, калі што незразумела.
Адна з праблем сённяшняй школы – нізкі прахадны бал на педагагічныя спецыяльнасці ва ўніверсітэты. Пасля гэтыя спецыялісты прыходзяць у школы з нізкай падрыхтоўкай, на што скардзіцца адміністрацыя ўстаноў адукацыі, распавядае Мікалай Запруцкі.
Менш падрыхтаваныя выпускнікі педагагічных ВНУ прыходзяць у школы. Але будем спадзявацца, што сітуацыя будзе мяняцца з, ну, з пашырэннем педагагічных класаў. Гэта даволі такі цяпер папулярны такі рух.
Настаўнікам, якія праводзяць крэатыўныя ўрокі і лічаць, што яны мусяць быць менавіта ў такім выглядзе, спецыяліст раіць пераконваць і адміністрацыю, і правяраючых у правільнасці сваёй методыкі.
Узброіцца аргументамі і знайсці доказы таму, што тое, што ты робіш, гэта сапраўды працуе на дзяцей, на адукацыю, на, скажам, на тое, каб наша краіна была больш паспяховай у свеце.
Пакуль планшэты і камп'ютары выкарыстоўваюцца на кожным уроку толькі ў некалькіх школах Беларусі. Гэта эксперымент, які яшчэ праходзіць апрабацыю, і на ўсе школы пакуль не распаўсюдзіўся. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Славуты рэжысёр Квентін Таранціна прызнаўся, што ведаў пра дамаганні прадзюсера Харві Вайнштейна да акторак і мадэляў. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу», я Маша Калеснікова. Квентін Таранціна прызнаўся, што ведаў пра дамаганні прадзюсера Харві Вайнштейна да актрыс і мадэляў. Цытата: «Я ведаў дастаткова, каб зрабіць больш, чым зрабіў. Гэта былі не проста звычайныя чуткі і плёткі. Я ведаў пра гэта не з другіх рук», – прызнаўся рэжысёр. Таранціна таксама выказаў шкадаванне, што ў свой час не спыніў Вайнштейна. Кінастудыя «Мірамакс», заснаваная Бобам і Харві Вайнштейнамі, выпусціла большасць вядомых фільмаў Квентіна Таранціна, уключаючы «Бесслаўных выродкаў», «Крымінальнае чытво» і «Забіць Біла». На пачатку кастрычніка амерыканскія СМІ апублікавалі расследаванне пра тое, што Харві Вайнштейн цягам доўгіх гадоў схіляў маладых актрыс і мадэляў да сексу. Яны не рашаліся адмовіць яму і ўздымаць скандал пасля, бо баяліся, што аўтарытэтны прадзюсер загубіць іх кар'еры. Песня «Солнышко» гурта «Дэма» уводзе ў папулярны сімулятар танцаў «Джаз Дэнс» 2018 французскай кампаніі Ubisoft. Ужо апублікаваны трэйлер новай версіі відэагульні, у анатацыі да якога гаворыцца, што песня будзе даступна ў Расіі і яшчэ некалькіх краінах. Акрамя таго, кампазіцыя будзе даступная для карыстальнікаў гульні ва ўсім свеце, але толькі пры падпісцы на каталог эксклюзіўных трэкаў «Джаз Дэнс Unlimited». Обновленная версия відэагульні выйдзе 24 кастрычніка. Мэрлін Мэнсон з'явіцца на саундтреку да фільма «24 гадзіны на жыццё». Ён запіша ўласную версію песні «God's Gonna Cut You Down», якая вядомая ў выкананні Джоні Кэша. Гэта фолк-песня, аўтар якой невядомы. Раней яе таксама выконвалі Элвіс Преслі і Мобі. Мэнсон апублікаваў кавалачак сваёй версіі трека на канцэрце ў Маскве. Фільм «24 гадзіны на жыццё» зняў Брайан Смрэс. Галоўную ролю выканаў Ітан Хоук. Ён сыграў наёмнага забойцу, які гіне, але загадкавым чынам вяртаецца да жыцця на 24 гадзіны, каб загладзіць свае памылкі. Сусветная прэм'ера стужкі адбудзецца 26 кастрычніка. І яшчэ беларускі музыка Олег Вяль, вядомы па гурце «Хэрпіс Салон» і «Брістайл», стварыў сольны праект пад назвай «Хэлайф». З гітарнай музыкі ён перайшоў да сінтэзатару, хаця цалкам ад жывых інструментаў Алег не адмаўляецца. Як гучыць «Хэлайф» можна пачуць на дэбютным EP «Too Easy» на нашым сайце euroradio.fm. Па словах Алега, жыццё дыктуе свае ўмовы, цяпер яму больш камфортна і спакойна працаваць самому, чым у гурце. Аднак музыка не лічыць, што такая самастойнасць асабліва ўплывае на яго светапогляд і адбываецца на «Хэлайф». Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес світ. Заставайцеся з «Еўрарадыё».
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».